πρώτο πρόγραμμα.
Στο ίδιο το τραπέζι, στη μέση το φαρμάκι μας γλυκό σαν πετιμέζι, και μέσα του σαν ζάχαρη να λιώνει αυτό το αστέρι. Αυτό που πρώτη αγάπη μας μας έβαλε στο χέρι. Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μα αν μου ζητάς καρδούλα μου για σένα να πεθάνω. Και μία δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη. Και μία δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα από την πρώτη. Κι αν μένει ακόμα νόημα και μίσο ερυπωμένο με στα ερήπια αυτά μαζί σου εγώ θα μένω. Μέχρι να έρθει η άνοιξη και να μας ξεκουνήσει και μέσα από το θάνατο ζωή να μας χαρίσει. Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μα αν μου ζητάς καρδούλα μου για σένα να πεθάνω. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη. Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μα αν μου ζητάς λατρεία μου για σένα να πεθάνω. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη.
Τεν,
Και έχουμε γεμίσει Προέδρους. Δεν προλαβαίνουμε ορκομοσίες Προέδρων. Κάτι να γίνει. Δηλαδή οι Πρόεδροι είναι περισσότεροι από τις Βασιλόπιτες πλέον.
Τον πάω το Νικήτα, ρε
φίλε. Νικήτας Κακλαμάνης, να πούμε ότι είναι ο νέος Πρόεδρος της Βουλής.
Να σου πω.
247 ψήφοι.
Δικαίως. Μακρά, πολύ μακρά κοινοβουλευτική θητεία. Και ωραίος τύπος. Θεσμικός, αλλά όχι ξύλινος. Δηλαδή, εγώ που τον έχω ζήσει 10 χρόνια στη Βουλή.
Δεν είναι νεοκλασικός έτσι.
Όχι. Μιλάμε για ένα κανονικό πολιτικό όν. Όχι
ιατρός
τα κλασικά.
Στο επάγγελμα.
Ναι.
Για αυτό το γνωρίζω.
Νέος πρόεδρος της Βουλής.
247
λοιπόν.
Ψήφισαν υπέρ του Νικήτα Κακλαμάνη Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Σπαρτιάτες και 19 από τους 23 ανεξάρτητους βουλευτές.
Καλή.
Σε σύνολο 297 πήρε 247, 50 δήλωσαν παρόν. Αυτά εδώ πέρα όσον αφορά την εκλογή του Προέδρου της Βουλής.
Νομίζω είναι σχεδόν έτσι ομόφωνο.
Βάζει υποψηφιότητα για τον επόμενο Τασούλα.
Ναι, δεν βάζει μετά. Δεν πάει, δεν είναι το Προεδρείο της Βουλής οδηγεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας.
Ηλικιακά θα έχει ένα θεματάκι.
Να πούμε, ναι,
δυνατός
να ξεπεράσει, ναι, ο στρατηγός. Είναι μερικοί παίχτες, νομίζω στην ιστορία του ποδοσφαίρου, που αναγνωρίζονται και από τους αιώνιους αντιπάλους και από όλους.
Που είναι αποδεκτή, είναι. Δηλαδή,
μπράβο,
τώρα,
ναι.
Δωμάζος, και να είσαι Ολυμπιακός, τον θαύμαζες,
ναι.
Όσο τον προλάβανε.
Ακριβώς. Δηλαδή είναι από τους παίκτες που λες, ρε φίλε, ο Βαζέχα, ας πούμε.
Ναι.
Ο Δωμάζος.
Από τους πιο καινούριους, νομίζω, ο Βαζέχα. Έτσι.
Ο Βαζέχα, ο πιο σύγχρονος, που λες ότι πραγματικά.
Μετά, λοιπόν, εντάξει, ο Μίμης Δωμάζος, βέβαια, να πούμε ότι έκλεισε την καριέρα του στην ΑΕΚ.
Ναι.
Γιατί είχε φύγει με άσχημο τρόπο από τον Παναθηναϊκό. Δημήτρης Αραβάκος, ας πούμε, επίσης.
Ελπίζουμε, ναι, και αυτή τη μεγάλη μάχη που δίνει να την κερδίσει, να πραγματικά έτσι να
πούμε ότι υπέστη ένα ανακοπή. Την ώρα που περπατούσε στο Χαλάνδρι, ανήμερα των γενεθλίων του.
Σήμερα, ναι, ανήμερα των γενεθλίων του, έτσι, 83 ναι, χρονών, ο Μίμης ο Δωμάζος, και δίνει μια πολύ σκληρή μάχη. Μεταφέρθηκε από το μέσο του ΕΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό και εκεί δίνουν και οι γιατροί τη μάχη τους και ο ίδιος τη μάχη του, για να επιβιώσει, για να μείνει στη ζωή. Ελπίζουμε τα καλύτερα, έτσι. Λοιπόν, πάμε όμως στη Βουλή, πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά.
Πάμε στα θεσμικά, χαμπέμους πρόεδρος.
Χαμπέμους πρόεδρος, Ανδρέα, με μουσταρδοπορτοκαλί γραβάτα τρομερή.
Καταρχήν, κάτσε να ρωτήσουμε, Ανδρέας, έχεις προλάβει
όχι
τον,
μουσταρδι, πορτοκαλό,
τον Δωμάζο να παίζει, γιατί όταν έφυγε στην ΑΕΚ για δύο σεζόν μετά ξαναγύρισε ο Παναθηναϊκό για να κλείσει την καριέρα του. Το 80, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, καλώς σας μεσημέρι από τη Βουλή. Ναι, τον έχω προλάβει το μήνυμα, τον Δωμάζο, εννοείται.
Γιατί εμείς είμαστε πάρα πολύ μικροί, κατάλαβες.
Εσείς δεν... είστε μικρότεροι. Εγώ θυμάμαι μάλιστα τον πρώτο αγώνα που είδα του Παναθηναϊκού. Ήταν Παναθηναϊκός Καβάλα, τελευταία αγωνιστική, 1972-5-0.
Όταν
είχαμε το,
από τότε έχει να βάλει πέντε ο Παναθηναϊκός, φαντάζομαι. κακιούλα. Την αποσύρω.
Ήρθαν και αυτοί οι Λευκορώσοι. Θυμάστε την Αμό Μίντς, πόσο πήγε, 4-0, 5 πόσο πήγε.
Θα πω ότι η πρώτη μου εντύπωση από τη Λεωφόρο και τα πρώτα σκυρτήματα με την ομάδα του Παναθηναϊκού.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ακολούθησε βέβαια η τριετία, η γνωστή ιστορική τριετία του Νίκου Γουλαμρή. Και του Ολυμπιακού τότε, 73-74.
Μετά και είναι η περίοδος που σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση για πράγματα που γίνανε.
Τριαντάφυλλος, Αργυρούδης και λυπής συγγενής.
Τι έχουμε, ευρείας αποδοχής ο Νικήτας Κακλαμάνης.
Ναι, το αναμέναμε. Εμείς υπολογίζαμε 248 ψήφους τελικά.
Ποιος μας την έκανε.
Ποιος τσάκησε.
Νομίζω ότι τσάκησε η Ραλία Χριστίδου, η οποία ήταν απούσα. Βασικά ψήφισαν 297. Τρεις απουσίαζαν, η Ραλία Χριστίδου, ο Δημήτρης Δασιός, ο πρόεδρος της Νίκης, και ο κύριος Βρετός, ο βουλευτής επίσης της Νίκης. Ψήφισαν 297, 247 έλαβε ο Νικήτας Κακλαμάνης και 50 ψήφισαν παρόν, όπως αναμενόταν από τα κόμματα τα οποία αποφάσισαν να καταψηφίζουν, να δηλώσουν παρόν μάλλον την υποψηφιότητά του. Ήταν μια ευρεία. Προφανώς με ευρύτατη πλειοψηφία ο Νικήτας Κακλαμάνης αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Προέδρου της Βουλής, διαβεβαιωμένος τον Κώστα Τασούλα, ο οποίος ο οποίος αποτελεί πλέον την υποψηφιότητα της Νέας Δημοκρατίας για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Και βέβαια θα πρέπει να πω ότι...
Σάββατο η πρώτη ψηφοφορία γι' αυτό. Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το Σάββατο δεν είναι, 25.
Το Σάββατο στις 11 το πρωί είναι η πρώτη ψηφοφορία. Δεν αναμένεται να εκλεγεί ο κύριος Στασούλας. Ούτε και στη δεύτερη, ούτε και στην τρίτη. Οπότε, ωστόσο, στην
από τέταρτη και μετά. Από τέταρτη.
12 Φεβρουαρίου που έχει προγραμματιστεί η τέταρτη ψηφοφορία που απαιτεί τουλάχιστον 151 ψήφους. Ο κύριος Στασούλας αναμένεται να είναι
χαμπέμος πρόεδρος.
Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ωραία. Η είδηση που βγαίνει ίσως από την ομιλία του Νικήτα Κακλαμάνη είναι ότι αυτή, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν θα μπορούσα ποτέ να διανοηθώ ως μικρό παιδί που κάποτε έπαιρνα το πλοίο από την Άμβρο για να σπουδάσω και να γίνω γιατρός, ότι θα ζούσα σήμερα μια τέτοια κορυφαία στιγμή. Μια στιγμή που, όπως είπε, σηματοδοτεί τον τερματισμό ενός πολιτικού μαραθωνίου δρόμου. Προφανώς ο κύριος Κακλαμάνης προαναγγέλει ότι με αφορμή την εκλογή του στην Προεδρία της Βουλής ουσιαστικά είναι και ο τελευταίος σταθμός της πολιτικής του καριέρας.
Και τι ωραίο σταθμός, έτσι. Εντάξει, είναι...
Εντάξει, είναι, περίμενε, είναι 78, όταν θα γίνουν οι εκλογές πρώτο Θεός θα πάει...
Αν θα είναι 80. Διδί,
θα είναι 80 στα 81. Νομίζω ότι εντάξει, είναι λίγο... Λίγο βαριά. Είναι ωραίος αποχαιρετισμός αυτός.
Περιττώ να σας πω ότι τον Νικήτα τον Κακλαμάνη τον ξέρω ως ένα βαθμό και προσωπικά, καθώς ήμασταν, συχνάζαμε στο ίδιο μπαρ, τον περιβόητο Κόμι στα Άνω Πατήσια, ένα ιστορικό μαγαζί για όσους το γνωρίζουν, στέκει εκεί της περιοχής που ο κύριος Κακλαμάνης ήταν θαμών τα παλιότερα χρόνια. Βέβαια.
Είναι λίγο έξω καρδιά,
Ωραίος τύπος, έτσι.
Ναι, είναι πολύ, πολύ καλός και στην κουβέντα και στη συζήτηση. Έχει την κάνει, γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι έχει και την αναγνώριση όλων των πολιτικών αντιπάλων.
Γιατί νομίζω, Αντρέα, εγώ που τον έζησα όπως και εσύ, νομίζω ότι δεν, όταν μιλάς μαζί του, δεν περιμένει σε καμία περίπτωση αυτό το κλασικό πολιτικό, κλασική πολιτική προσέγγιση, ας πούμε.
Ναι, ακριβώς.
Πάντα τα λέει όλα χύμα.
Και όσοι τον καταψήφισαν δηλώνοντας παρόν, ουσιαστικά δεν το έκαναν για προσωπικούς. Δεν είχαν να κάνει με την προσωπικότητα του Νικήτα Κακλαμάνη και για προσωπικούς λόγους, αλλά κυρίως για πολιτικούς σε σχέση με την ασκούμενη ευρύτερα πολιτική της κυβέρνησης. Βέβαια, έχει μία σημασία σήμερα, δεν ξέρω αν το έχετε επισημάνει, η κριτική την οποία ασκεί πλέον το Πασόκ στον Κώστα Στασούλα, τον απερχόμενο, τον πρώην πρόεδρο της Βουλής και ενώπιση της εκλογής του, τον οποίον κατηγορεί το Πασόκ ότι την τελευταία μέρα της θητείας του ως πρόεδρο της Βουλής υπέγραψε κάποιες επιχορηγήσεις, δεν ξέρω αν έχω το χρόνο να τις πω, εν πάση περιπτώσει επιχορηγήσεις προς την Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων, προς τη Δημοτική Κοινοφελή Επιχείρηση Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων, προς το Σωματείο
Υπηρωτικής Περιφέρειας.
Τα Υπηρώτικα.
Της Περιφέρειας. Υπέγραψε κάποιες αποφάσεις.
Κάτσε, δηλαδή. Εντάξει, ρε φίλε, ο άλλος έδωσε άφεση αμαρτιών σε 1500 εισβολείς τώρα. Υπογράψαμε και μια αυτή τώρα.
Τώρα ο πρόεδρος της Βουλής.
Ανθρώποι να είμαστε. Ανθρώποι.
Τα ποσά δεν είναι και μικρά, εν πάση περιπτώσει.
Επιμένεις.
Γιατί τα αποφασίζει ο πρόεδρος της Βουλής, αυτά δεν είναι μέσω κάποιης υπουργικής απόφασης.
Επιμένει, θέλει να πει και τα ποσά.
Όχι, τα ποσά δεν θα τα πω σήμερα.
Θα τα πει, το ξέρω.
Καταλήγει το Πασόκ λέγοντας ότι όλες αυτές οι επιχορηγήσεις αφορούν χρηματοδότηση φορέων της εκλογικής περιφέρειας του Κώστα Στασούλα και αποπνέουν μια βαθιά παλαιοκομματική αντίληψη και μια εξόχως αλαζονική συμπεριφορά. Αυτά από το Πασόκ τουλάχιστον για σήμερα.
Ναι.
Βγήκε πάλι το Πασόκ έτσι λίγο δυναμικά, αφού πέρασε πάλι αυτή την τρικυμία του ποιον προτείνουμε, με ποιον συνεργαζόμαστε, όχι θα ξαναγίνουμε 5%.
Είναι ακόμη σε τρικυμία, για τις μετεκλογικές συνεργασίες υπάρχει ένα θέμα ακόμη.
Εδώ λύσαξε να είναι, ρε φίλε, αξιωματική αντιπολίτευση, δεν θα κάνει και καμιά επίθεση. Τι, δεν θα παίξει το ρόλο.
Πέρασε λίγο μια ψιλοδύνη, ρε παιδί μου, αυτό. Ότι...
Ίσως έχει παγιδευτεί να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα, μπορεί να μην είναι αυτό που πρέπει.
Πες και θα σου πούμε εμείς.
Τη λογική της παραγωγικής αντιπολίτευσης, όπως λέει. Της θεσμικής αντιπολίτευσης, της συνενετικής αντιπολίτευσης. Τώρα αυτό βέβαια αυτό τώρα σηκώνει πολύ συζήτηση και κουβέντα και γι' αυτό το λόγο τόσο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας όσο και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ασκούν ιδιαίτερη πίεση προς το Πασόκ με τον Νίκο Αβρουλάκη να λέει χτες μάλιστα στην κοινοβουλευτική ομάδα που συνεδρίασε για το αν θα ψηφίσει τελικά Κώστα τον Νικήτα Κακλαμάνη να λέει ότι ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του στο κέντρο. Γιατί στο κέντρο, όπως είπε, η ψήφος είναι διπλή. Mm. Με την έννοια ότι αυτή που χάνει, η ψήφο που χάνει η Νέα Δημοκρατία, μπορεί να την κερδίσει το ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα. Εμένα μου έκανε η στάση του ΠΑΣΟΚ μια έτσι, εντύπωση περίεργη. Και καταρχάς μια φοβερή επίθεση στο Κωνσταντίνο Τασούλα του Δονή. Που δεν τον είχα έτσι για τόσο.
Δεν ξέρω σε ποια δήλωση αναφέρεσαι. Μπορεί να μην την έχω υπόψη.
Ότι ήταν πολύ κομματικός, πολύ αυτός για την εκλογή, για την πρόταση.
Αλλά, ναι.
Εντάξει, πρέπει να δικαιολογήσει το ΠΑΣΟΚ γιατί δεν συνενεί.
Γιατί δεν συνενεί.
Δεν ξέρω, φίλε. Όταν ψηφίζεται, όταν προτείνεται ένα κομματικό τέλεχος, αυτονόητα δεν συνενεί. Πρέπει να. Πολιτική είναι η απόφαση.
Ναι, είναι πολιτική απόφαση, δηλαδή, αλλά δεν νομίζω ότι.
Θα μας έκανε εντύπωση να μην συνεννούσε αν πρότεινε το Βενιζέλο. Ναι. Τώρα με τον Τασούλα, λογικό δεν είναι. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Έχει απλώσει δίχτυα ο Κασελάκης γενικώς, υπάρχει αυτό τώρα, τι σου θύμισα.
Όχι,
πόσο πίσω σε γύρισα.
Όχι, δεν υπάρχει κινητικότητα σε αυτό το μέτωπο. Παρόλο που
αυτό που λέγανε, είμαστε έτοιμοι.
Ναι, δεν φαίνεται.
Είμαστε δύο, είμαστε τρεις, είμαστε ένα.
Δεν φαίνεται στον ορίζοντα, νομίζω. Και δεν ξέρω αν μπορεί να έχουμε κάποιες εκπλήξεις στο επόμενο διάστημα. Αλλά από ό,τι.
Λουκά και Βεργής βλέπω και την κατάσταση και εκεί.
Από τους ανεξάρτητους βουλευτές που συνομιλούμε, δεν βλέπω διάθεση να ενταχθούν στο κόμμα του Στέφανου.
Νομίζω οι ανεξάρτητοι βουλευτές που έχουν τις προσβάσεις, ας πούμε, ενώ έχουν τις δυνατότητες να είναι κέντρο κάτι και να επιλέξουν κάποια στιγμή, έχουν και το χρόνο.
Έχουν και το χρόνο.
Δεν τους βιάζει κάτι.
Βέβαια, ναι, αλλά το Στέφανο Κασελάκη νομίζω ότι ο χρόνος τον πιέζει πάρα πολύ, αν θέλει.
Εκεί πιέζει,
γιατί
βέβαια.
Γιατί όσο δεν εκπροσωπείται στο κοινοβούλιο. Αυτό το θέμα το αντιμετώπιζε και ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν ήταν ευρωβουλευτής και δεν ήταν πρόεδρος.
Ακόμα χειρότερα, γιατί εκείνος είχε και κόμμα με στη Βουλή.
Άλλος δεν έχει.
Αλλά εδώ πέρα δεν υπάρχει ακόμη καταρχάς ένα δομημένο κόμμα. Δεν υπάρχει κάποια ίδρυση με καταστατικό. Δεν ξέρω, δεν έχει.
Βέβαια το ηλίκιο δεν έχουμε να πληρώσουμε. Μας κάναμε μια δωρεά, ένα διάρρη στο Παγκράτη.
Έφυγε από τα γραφεία και ψάχνει, νομίζω, βρήκε γραφεία στο Παγκράτη. Ακόμη είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν τον ευνοεί.
Είναι ορατός ο κίνδυνος της λύθης.
Ακριβώς.
Να ξεχαστούν τα πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα μου. Θα έχουμε επαφή τώρα. Keep in touch που λένε και στο χωριό μου.
Τώρα θα έχουμε πολλά να πούμε τον Ανδρέα.
Έλα, φιλιά, καλό μεσημέρι.
Ζουμ αεροπλάνο, άλλη πλευρά Ατλαντικού και όχι μόνο.
Ζουμ, πώς.
Έτσι, ζουμ. Έλενα Λεβίζου. Έλενα, ετοιμάζεσαι για τις 3 Δεκέμβρη.
Director.
3 Δεκέμβρη του 2025 θα έρθει ο Ρόντο Στιούαρτ για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στα 81.
Α, δεν το ήξερα. Ετοιμάζομαι.
Πρώτο Θεό. Πρώτο Θεό.
Οπωσδήποτε.
Όταν έμαθα ότι προχθές έκανε γενέθλια, έκλεισε τα 80 και έρχεται 3 Δεκέμβρη του 25, επειδή είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα.
Καταρχήν μεταφέρει ένα σοβαρό κοινωνικό μήνυμα. Οι 80χρονοι κάνουν 10 μήνες μπροστά σχεδιασμό. Τι ωραιότερο, τι ομορφότερο. Τι αισιοδοξότερο.
Δεν είναι ο μόνος. Θα θυμίσω και τους Rolling Stones επίσης.
Να σου θυμίσω τον Donald Trump.
Καλά, ναι, σε άλλο επίπεδο.
Να σου θυμίσω
τώρα,
ότι οι Rolling Stones δεν ήρθαν στην Ελλάδα γιατί ο Keith Richards πήγε και ροδοτρόπησε με μια χουρμαδιά και έπεσε από πάνω και το χάσαμε.
Εντάξει, αλλά σε γενικές. Ναι, εντάξει, ναι. Ανεβαίνει εσύ στη χουρμαδιά, όχι.
Ναι, αλλά εγώ δεν πέφτω.
Αν ανέβεις.
Λοιπόν, τι γίνεται.
Έχουμε. Χθες βγήκε το βράδυ και ήταν πάλι ποταμός. Τα σαρώνει όλα. Βέβαια, έχω την αίσθηση ότι ούτε τα μισά από αυτά που λέει δεν μπορεί να γίνει ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί αντικρούν στο Σύνταγμα των ΗΠΑ και ήδη υπάρχουν οι αντιδράσεις.
Τα λέγαμε και χθες και λέγαμε επίσης ότι είναι πολύ πιθανό να αρχίσουν και οι νομικές προκλήσεις για τα όσα θέλει να υλοποιήσει ο Ντόναλντ Τραμπ και ήδη αυτό γίνεται από πολιτείες που αντιτίθενται στο εκτελεστικό διάταγμα για την υπηκότητα παιδιών που γεννούνται από στις Ηνωμένες Πολιτείες, που γεννιούνται από μετανάστες παράτυπους.
Και αυτό επειδή προβλέπεται, λέει, στο Σύνταγμα, πρέπει να συνενέσουν οι 30 από τις 50 πολιτείες και ήδη οι 22
ακριβώς
είναι εναντίον.
Είναι εναντίον.
Άρα δεν βγαίνει με τίποτα.
Και όχι μόνο, πρέπει να λάβει και την σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου και δεν είναι σίγουρο ότι στο Κογκρέσο, στη Βουλή των Αντιπροσώπων καταρχάς έχει μια πολύ μικρή πλειοψηφία. Δεν είναι σίγουρο ότι το Κογκρέσο θα συμφωνήσει με αυτή την αλλαγή πολιτικής που επαναλαμβάνω ότι ισχύει εδώ και πάνω από 150 χρόνια στις ΗΠΑ.
Είναι κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα.
Και 14η τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος βεβαίως.
Εδώ έβγαλε την Ευρώπη ότι λέει δεν έχει καμία σχέση με την Αμερική και η Ευρώπη είναι ουσιαστικά η τρίτη μεγάλη αγορά για τους Αμερικάνους πέρα από τον Καναδά και το Μεξικό. Με εξαγωγές που είναι 615 δισεκατομμύρια το χρόνο. Μιλάμε για τέτοια ποσά, δεν είναι ότι.
Ναι, αλλά.
Δηλαδή δεν παίρνουμε εμείς τίποτα από την Ευρώπη στα γεωργικά και στα αυτοκίνητα. Τα Τέσλα που αγοράζουμε από πού είναι.
Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτές οι πολλές χώρες, εκτός από αυτές που έχει αναφέρει, είναι κακοποιητές προς τις ΗΠΑ. Είναι abusers, είναι αυτή η λέξη που χρησιμοποίησε. Φέρονται άσχημα στις ΗΠΑ και σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η Ευρώπη, γιατί μίλησε για ένα τεράστιο εμπορικό έλλειμμα της τάξης 450 δισεκατομμυρίων δολαρίων εις βάρος των ΗΠΑ.
Αν είναι σε σχέση με αυτό που μπαίνει. Ναι, αλλά.
Ναι, αγοράζει δηλαδή.
Αγοράζουν ένα δισεκατομμύριο και γυρίζουν 600.
Από όσο πουλούν οι ΗΠΑ στην Ευρώπη.
Είμαστε και διπλάσιοι σε μέγεθος από τις ΗΠΑ. Ενώ σε πληθυσμό.
Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τα πράγματα και αν αυτές οι εξαγγελίες του Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας τρόπος για να διαπραγματευτεί καλύτερους όρους γενικότερα. Και έχει. Αυτό το εκτελεστικό διάταγμα που έχει υπογράψει ούτως όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ είναι η δυνατότητα στις αμερικανικές αρχές να ξαναδούν τους όρους αυτών των διαπραγματεύσεων. Θέλω να πω ότι ακόμα δεν έχουν υπογραφεί τα διατάγματα ή τέλος πάντων οι νόμοι για τους δασμούς ούτε στο Μεξικό, τον Καναδά και στην Κίνα για τους οποίους μίλησε ξανά εχθές. 10% επιπλέον δασμοί στην Κίνα. Να σας θυμίσω προεκλογικά έλεγε 60% δασμοί στην Κίνα.
Εντάξει, μπορεί να φτάσει 10-10 κάθε χρόνο μέχρι
βάλε,
να φύγει.
Βάλε.
Για το TikTok το είπε ωραία. Λέει τώρα αυτό το προϊόν κάνει 1 δισεκατομμύριο. Αλλά άμα το κλείσουμε εμείς θα κάνει 0. Δηλαδή θεωρεί ότι πέρα από τις ΗΠΑ δεν υπάρχει.
Οικονομοτεχνικά είναι σωστή τίποτα. Προσέγγιση.
Εντάξει, όχι ακριβώς να πάει στο 0, αλλά ναι, δεν θα είναι το 1 τρισεκατομμύριο. Έχω, λέει κανένα δύο εδώ πέρα, ο Έλλον Μάσκ και ο άλλος που ήταν δίπλα του λέει μήπως θέλεις να το πάρεις.
Ναι,
Λάρι,
ναι.
Θες να το πάρεις.
Της Oracle. Ανοιχτό το άφησε και αυτό στο ενδεχόμενο. Και υπάρχουν και άλλες προτάσεις, ναι.
Ναι, πόσα λέει, ξέρετε λέει πόσα βγάλετε από αυτό το μιμίδιο που κυκλοφορήσετε, πόσα λέει. Α, λέει 6 με 7 δισεκατομμύρια. Καλά, δεν το έχει παρακολουθήσει.
Ναι.
Αυτά εδώ πέρα είναι
λίγο. Τι πίνα. Να κάνουν τώρα.
Αυτά λέει είναι peanuts για τα παιδιά από εδώ πέρα. Και δείχνει τους πλούσιους που είχε δίπλα του.
Ναι, ισχύει. Επίσης, συνεχίζονται οι αντιδράσεις και για την απονομή χάριτος στους καταδικασμένους για την 6η Ιανουαρίου που ήδη άρχισαν να βγαίνουν και να διαδηλώνουν επίσης να δηλώνουν τον ενθουσιασμό τους τέλος πάντων και την ευγνωμοσύνη τους στον Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης γι' αυτό υπάρχουν αντιδράσεις και μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και βεβαίως από την αστυνομία γιατί να υπενθυμίσω ξανά ότι αστυνομικοί είχαν δεχτεί τις επιθέσεις θέσεις αυτές κυρίως. 140 τραυματίστηκαν, ένας έχασε τη ζωή του στην επίθεση στο Καπιτόλιο. Όσο περνούν οι μέρες, συνεχίζονται και διευρύνονται, θα έλεγα, και τα μέτωπα που ανοίγει ο Τραμπ, αλλά και οι αντιδράσεις και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Θα μείνει τώρα λίγο μαζί μας μετά τους τίτλους, γιατί θέλω να σε ρωτήσω αν αληθεύουν οι διάλογοι μεταξύ
του Τραμπ και της Μελάνια.
Ναι, που διάβασαν οι ειδικοί.
Δεν διαβάζω χίλια, αλλά φαντάζομαι.
Ωραία,
να περίμενε, πούμε, ναι.
Περίμενε να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων.
Κακός, πάμε.
Γιατί έχουμε σοβαρά ερωτήματα που τέθηκαν στη διάρκεια του χορού.
Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. We'll be right back.
Καταρχήν, έχω να πω ότι μέσα σε μία μέρα πήγανε σε τρεις χώρες περίοδες. Γιώργο, εμείς μία έξοδο κάνουμε.
Και διαλυόμαστε. Και θέλουμε τρεις μέρες ανάπαυση.
Ένα Σάββατο, έτσι, αν θα βγεις και μετά.
Και δεν μιλάμε για μπουζούκι που διαλυόμαστε οριστικώς. Μιλάμε για φαγητά και τέτοια.
Τρεις χώρες περίοδες.
Ένα.
Και ξεκίνησε λοιπόν, πρέπει να πούνε κάτι το ζεύγος, είναι όλες οι κάμερες πάνω.
Δώσε σήμα, Έλενα τι... μας ακούς.
Για πάμε Έλενα.
Ωραία.
Λοιπόν, και τι γυρίζει και τις λέει τρυφερά ο Ντόναλτ στην πρώτη χώρα εσπερίδα.
Αυτοί που διάβασαν τα χίλια τώρα.
Αυτοί που διάβασαν τα χίλια.
Ναι. Τι γυρίζει.
Ναι.
Ναι.
Εσύ μπαίνεις τώρα. Εσύ
είναι, τώρα εσύ, είναι η δικιά σου η ατάκα.
Σε πασάραμε.
Η πρώτη, εγώ θυμάμαι τη Μελάνια, την αδάκα της Μελάνια που της είπε, ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, της είπε ότι ξυρίστηκε ξανά και αν της μυρίζει το aftershave του.
Πόσο γίνεται, ναι.
Δεν
πόσο
είναι
ανθρώπινος.
Ρε φίλε, απλή καθημερινή προβληματισμή αυτή.
Δηλαδή, έχεις μόλις ορκιστεί πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό που ρωτάς τη σύντροφό σου πολύ γλυκά,
ναι,
στη χωροσφαιρία που τη βλέπει όλος ο πλανήτης.
Και όταν δεν έχει προηγηθεί κάτι άλλο ότι να πει η Μελάνια κάτι μου μυρίζει.
Ναι, ναι.
Να το πάμε πιο δύσκολα.
Κάτι μου μυρίζει δύσκολα. Ωραία. Έτσι να το ευκρινίσουμε.
Κάτι που μυρίζει.
Πόσο δηλαδή, πραγματικά είναι γήινη ναι. Προσέγγιση όλη αυτή εδώ πέρα.
Γιατί είναι ένας άνθρωπος πέραν των χρημάτων.
Της διπλανής πόρτας.
Πέραν των χρημάτων.
Άνθρωπος.
Ένας άνθρωπος.
Του διπλανού ουρανοξύστη.
Καθημερινός.
Σε ποια ταινία έχει εμφανιστεί ο Ντόναλντ Τραμπ?
Στο Μόνο στο σπίτι.
Μόνο στο σπίτι. Μπράβο,
κέρδισες. Μόνο στο σπίτι, ναι.
Yeah.
Ποιος παρουσίαζε το τηλεπαιχνίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα?
Ο Αλιάγας.
Όχι. Έχασες, δεύτερη ευκαιρία.
Το Απρέντις.
Όχι. Το Απρέντις, ναι, ποιος το παρουσίαζε.
Το Απρέντις παρουσίαζε το Survivor. Ο Τανιμανίδης. Μα, ο Τανιμανίδης, ναι.
Όχι. Κωστόπουλος.
Ο Κωστόπουλος, φίλε.
Μιλάς για το πρώτο.
Για το πρώτο, για το original. Τώρα τα άλλα.
Μας ξεβλάχεψε και εκεί.
Έτσι.
Σωστό.
Άντε να μαθαίνουμε πέντε πράγματα.
Γατάκια, γατάκια.
Λοιπόν, στο δεύτερο χώρο, τι είπανε. Φαντάζομαι τώρα και τρεις χώρους. Είπανε πολλά πράγματα.
Ναι.
Γνωρίζω αυτό που είπαμε μόνο στον πρώτο χώρο. Εκεί με το που εμένα μου έδωσαν την εντύπωση λοιπόν ότι μάλλον είχαν καιρό να συζητήσουν και να συναντηθούν.
Έτσι που το έπεσε.
Να συναντηθούν.
Η Μελάνια, σύμφωνα με τους χιλοαναγνώστες, είπε: σήμερα είναι μια μέρα που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Έχεις δίκιο. Θα μάθω, θα παλέψω. Fight.
Ωραίο,
ναι, και του είπε επίσης ότι ξέρεις ότι σε στηρίζω, είμαι εδώ για εσένα και της είπε θα δούμε αυτή τη φορά χωρίς τέλος πάντων χωρίς να είσαι πιο απόμακρη και τέλος πάντων αυτά που έκανε στην πρώτη προεδρία εννοούσε.
Καλά, δεν θα μένεις στο Λευκό Οίκο όμως από ό,τι λένε οι κακές οι γλώσσες. Οπότε απόμακρη θα είναι.
Θα μένει και στο Λευκό Οίκο, αλλά θα μένει μόνο εκεί.
Καταρχήν έχει μπαστακωθεί ο.
Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο.
Έχει μπαστακωθεί ο Έλλον στο Μαραλάγκο.
Θα πάει.
Πού χώρο για την Μελάνια.
Πάει να ανοίξει να μπει στο μπάνιο. Οπ, οπ. Ξέρεις οι πιο συχνοί διάλογοι.
Πρόσεχε. Δηλαδή είσαι πρόεδρος, έχεις διαγράψει πόσα διατάγματα, έχεις κάνει τον κόσμο ανάποδα. Και τι τον ενδιαφέρει την ώρα που είναι με τη Μελάνια? Λέει, θα το ελέγξεις. Λιγότερες δυσκολίες, λιγότερη απομάκρυνση. Ρωτάει με αγωνία ο Τραμπ τη Μελάνια.
Ναι.
Δηλαδή, η ευαισθησία την ώρα βέβαια που εντάξει, δεν υπήρχαν δικαιώματα για τους μετανάστες. Γιατί τους,
εντάξει, τα συνδυάζει όλα ο Ντόναλτ. Και δουλειά και
για το κλίμα,
καθημερινότητα και okay. Ευαισθησία.
Η εικόνα είναι πάρα πολύ βασικό κομμάτι όπως γνωρίζουμε.
Παντού.
Παντού,
ανά τον κόσμο
ειδικά,
είναι αυτό.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Οπότε ναι, είναι σημαντικό να το γνωρίζει αυτό.
Μάλιστα.
Γιατί
ωραία.
Με τι ασχολούνται, όχι με, εντάξει, ασχολούμαστε με τα σοβαρά, αλλά για δύο μέρες τουλάχιστον ασχολούμασταν όντως με το καπέλο της Μελάνια Τραμπ και το παλτό της και πόσο κόστησαν κτλ.
Τελικά χιλιάρικο έκανε το καπέλο.
Έτσι λέγανε.
Έτσι λέγανε.
Χιλιάρικο και 8 χιλιάρικα όλο το σύνολο.
Ο Γαβαλάς θα ήξερε. Νομίζω και ο Γαβαλάς είχε ένα τέτοιο καπέλο κάποια στιγμή.
Μάλιστα, λοιπόν.
Για Τουρκία δεν πιάσαμε, αλλά.
Ναι, είναι μια πολύ τραγική ιστορία αυτή και με πάρα πολλές. Εννοείται τη φωτιά.
Ναι, ναι, με τους.
Ναι, ναι, πώς, με πολλές,
76 φτάσαμε.
76 νεκροί, 50 τραυματίες ανάμεσα τους παιδιά.
Ημέρα πένθους για την Τουρκία σημερινή.
Βεβαίως και έχουν γίνει νέα συλλήψεις και πολλοί λόγοι για τις βασικότατες ελλείψεις που υπήρχαν στην πυρασφάλεια. του ξενοδοχείου αυτού που είναι σε ένα από τα πιο γνωστά και μεγαλύτερα φέρετρα για σκι στην Τουρκία και μάλιστα σε ξενοδοχεία πολυτελείας.
Ναι, ναι. Ναι. Μάλιστα. Εσάβριο τα σπουδαία, γιατί έχουμε και άλλα πολλά πράγματα.
Ευχαριστούμε
μέρα,
πολύ.
Και εγώ.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Έτσι, να πούμε και χρόνια πολλά στο αφεντικό. The Boss.
The Boss.
Bruce Springsteen. Ο αγαπημένος της Ήρας Παρανίδου.
Αλήθεια είναι αυτό.
Από το αμερικανικό ρεπερτόριο.
Έτσι.
Εντάξει, είναι. Είναι έχουμε... γενικώς ο αγαπημένος σου. Ο πιο αγαπημένος από όλους.
Σύζυγος.
Είναι κατά φάντασή σου. Σαν την άλλη από τη Γαλλία που πλήρωσε 830.000 γιατί την πείσαν ότι είναι παντρεμένη με τον Brad Pitt. Να το προσέξουμε λίγο αυτό.
Ωραία.
Αν έχεις λεφτά να τη δουλέψουμε την απάτη.
Την ιστορία.
Άμα δεν είναι, υπάρχει μην. Μην είναι θάρρος.
Να πούμε, είμαστε πρώτο πρόγραμμα της, τελειώνουμε σε λίγο, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή έχουμε και λέμε. Στέλιο Βραδέλης.
Και Γιώργος Πίκουλας στα μικρόφωνα.
Νικόλαος Κλαβενίτης, ο τρίτος.
Third.
Έτσι λέω. Στα κουμπιά των ήχων, η Βασιλική Κολτσίδα με τη Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγάρα της εκπομπής, την έχουν στρώσει, την έχουν κάνει ωραία την εκπομπή.
Άσφαλτος.
Και βέβαια άσφαλτος. Και βέβαια Ήρα Παρανίδου επιλέγει τον Μπρους και τους Λοιπούς για να χαϊδέψει τα αυτά
και μας. Είναι εδώ η Χαρά Γιαννοπούλου.
Γιατί που έπαιξε τα Λάρα.
Όταν
έπαιξε, ναι, έπαιξε. Ναι.
Παλιό στρατιώτης κομματάρα.
Ωραίο, ναι. Μπήκε ο Γόκαπ.
Ναι,
κατατάχθηκε. Να ξέρεις, παλιό στρατιώτης.
Και Κώστας Τσάβαλος σήμερα μαζί μας, διότι έχουμε αρκετά θέματα να συζητήσουμε. Νομίζω τα πιο σημαντικά
θα
είναι.
Θα επικεντρωθούμε.
Αν θα έρθουν αυξήσεις στο δημόσιο τομέα μέσω της προσωπικής διαφοράς και το τι ισχύει πλέον για τους ελεύθερους επαγγελματίες με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια. Γεια σου, Κώστα.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας.
Όλα καλά.
Εντάξει. Ήθελα, επειδή θα πούμε και για φοροδιαφυγή πάλι.
Τους influencer.
Ναι, όχι μόνο τους influencer και με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια τώρα που προανέφερες. Είναι πάντα οι φοροφυγάδες κάποια βήματα μπροστά.
Πάντα το έγκλημα είναι πιο, πάντα πιο μπροστά από την απάταξη.
Γιατί και τα POS παράδειγμα έχουν διασυνδεθεί υποτίθεται με τις ταμιακές μηχανές, αλλά τους πρώτους ελέγχους που έκανε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είδε ότι από νυχτερινά κέντρα μέχρι φασφουντάδικα έχουν πολλά POS τα οποία.
Αυτό με εξέπληξε. Ήταν αλυσίδα fast food γνωστή.
8 POS παρέμεναν αποσυνδεδεμένα από τις ταμιακές μηχανές.
Και νυχτερινά κέντρα. Δηλαδή εκεί που πας νυχτερινό... καθημερινότητα για το fast food.
Ναι, ναι.
Και ξέρεις
σε ένα το... νυχτερινό κέντρο στην Αθήνα,
ναι,
δεν είχαν διασυνδεθεί 4 POS με τις αντίστοιχες ταμιακές μηχανές. Και δεν μιλάμε τώρα για την Αθήνα μόνο και για τη Θεσσαλονίκη, μέχρι και την Αράχοβα που έγιναν έλεγχοι. Εντοπίστηκαν σε 2 εστιατόρια στην Αράχοβα παρόμοιες παραβάσεις. Είχαν παραλείψει να συνδέσουν
αυτά
τα POS.
Αυτά ηλεκτρονικά δεν μπορεί να γίνει κάποιος έλεγχος. Δηλαδή, έχω εγώ δηλώσει ότι έχω ένα POS. Και δεν το βλέπει το σύστημα ότι δεν, είναι, δεν υπάρχει διασύνδεση. Ναι, είχα την εντύπωση ότι λειτουργεί, ξέρεις, πιο ηλεκτρονικά. Ότι, αυτό
ναι,
που λέμε
ναι, ακόμα AI. Υπάρχουν κενά, είναι η αλήθεια. Αλλά πολλοί από αυτούς τους ελέγχους γίνονται στοχευμένα. Κάτι βλέπουν λοιπόν στα My Data.
Ναι.
Οι αρχές, η φορολογική αρχή βλέπει λοιπόν ότι ένα μεγάλο μαγαζί με πολλή κίνηση κλπ. Τις πράξεις είναι περιορισμένες. Και σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Κάτι τρέχει. Δεν μπορεί να είναι γεμάτο όταν είναι ανοιχτό κάθε μέρα. Δηλαδή όταν είναι ανοιχτό είναι γεμάτο. Εδώ στη βάση δεδομένων δεν υπάρχουν στοιχεία. Και έτσι γίνονται κάπως οι έλεγχοι.
Για πες τώρα αυτό... ισχύει το πρωτοσέλιδο των νέων για τις αυξήσεις στο δημόσιο τομέα, γιατί νομίζω ότι πολύ, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο.
Ναι, έχουμε βάλει και στο Earth News ένα σχετικό ρεπορτάζ από το πρωί. Στέλιο,
για πες το μας έτσι με τα δικά σου τα ωραία τα λόγια, τι ακριβώς θα γίνει.
Κωδικοποιημένα.
Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολούσε εδώ και καιρό το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αυτή την προσωπική διαφορά που δεν έχουν μόνο οι συνταξιούχοι, έχουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι προσωπική διαφορά. Είναι τα απόνερα των μνημονιακών νόμων ουσιαστικά.
Ως πότε.
Τα οποία έχουν. Από το 2011 είναι αυτές οι μνημονιακές.
Ναι, λέω, πότε θα μας έρχονται τα απόνερα αυτών των μνημονιακών νόμων, λέω.
Πιστεύω ότι πλέον το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπως είπε και στη Βουλή ο αρμόδιος υφυπουργός ο Θάνος Πετραλιάς, άμεσα, μέσα στο εξάμεινο το πρώτο του έτους, τρέχοντος έτους, θα λύσει αυτό το θέμα. Και είπε χαρακτηριστικά, θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα, ότι δεν μπορεί υπάλληλος με 700 ευρώ προσωπική διαφορά να αντιμετωπίζεται το ίδιο με άλλον που έχει μόλις 100 ευρώ. Mm-hmm. Ενώ οι συνολικές αποδοχές του είναι κατά 680 ευρώ χαμηλότερες. Δηλαδή μιλάμε για μια στρέβλωση τεράστια. Και έτσι τώρα θα κάνει αυτές
τις προποθήσεις. Δεν θα τα πάρουν αναδρομικά, θα υπάρχουν από εδώ και στο εξής.
Όχι, όχι, από εδώ και στο εξής.
Μιλάμε τα πέραν αναδρομικά, θα ξαναπέραμε σε
μνημόνιο. Θα κάνει τροποποιήσεις, πανόμως είναι που εφαρμόζεται με την προσωπική διαφορά. Θα κάνουν τροποποιήσεις λοιπόν στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων για να αρθούν αυτές οι καταφανείς, θα έλεγα, αδικίες που έχει προκαλέσει η προσωπική διαφορά. Το νέο πλαίσιο θα επιτρέπει αυξήσεις ανάλογα με το μισθολογικό κλιμάκιο, διορθώνοντας τις στρέβλες που κυριαρχεί για περισσότερα από 10 χρόνια, πλήττοντας όσους έχουν μικρή προσωπική διαφορά. Και από τον Μάιο του 2024 έληξε η διετής αναστολής ψηφισμών για αυξήσεις λόγω αλλαγής κλιμακίου. Είχε εφαρμοστεί, θυμίζω, εκτάκτως λόγω της πληθωριστικής κρίσης και με την επιστροφή στο παλιό καθεστώς, οι αυξήσεις στους μισθούς δεν οδηγούν σε πραγματική αύξηση των αποδοχών, αλλά μειώνεται η προσωπική διαφορά. Δηλαδή, αποκλειστικά πάει στην προσωπική διαφορά η όποια αύξηση δίνεται και βλέπει ο άλλος να μην αυξάνεται ο μισθός του. Ακριβώς. Παραμένει η προσωπική διαφορά βασικός παράγοντας ανισοτήτων. Υπάλληλοι με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας και προσόντα, ίδια προσόντα, ίδια χρόνια υπηρεσίας, λαμβάνουν συχνά διαφορετικές αποδοχές. Mm-hmm. Ανάλογα με το πότε προσελήφθησαν, προήλθησαν ή αναγνωρίστηκαν τα επιπλέον προσόντα τους. Και μάλιστα έφερε και κάποια παραδείγματα ο υφυπουργός, ο κ. Πετραλιάς, είπε υπάλληλος του δημοσίου με 15 χρόνια υπηρεσίας και μεταπτυχιακό δίπλωμα, λαμβάνει 700 ευρώ προσωπική διαφορά, ενώ ο συνάδελφός του με ακριβώς τα ίδια προσόντα και τα χρόνια υπηρεσίας, 15 δηλαδή, αλλά με μικρότερη προσωπική διαφορά, με 100 ευρώ, παίρνει 680 ευρώ λιγότερα. 680 ευρώ λιγότερα κάθε μήνα.
Μάλιστα.
Δηλαδή μιλάμε για τρέλα.
Πολύ μεγάλα, τεράστια ποσά.
Μεγάλες αποδοχές.
Τουλάχιστον φαίνεται ότι μπαίνει σε μια σειρά και όπως προανέφερες, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα, ας πούμε, εξαμήνου, ώστε να
και εδώ και
εξαλειφθούν αυτές εδώ πέρα οι μεγάλες ανισότητες.
Και κάτι τελευταίο για αυτό το θέμα, Γιώργο και Στέλιο, που θα γίνει για να γίνει κατανοητό, να το καταλάβουμε όλοι οι ακροατές μας, δύο υπάλληλοι του ίδιου φορέα, με ίδια ακαδημαϊκά προσόντα και υπηρεσία 10 ετών. Mm-hmm. αλλά με διαφορετική ημερομηνία πρόσληψης, έχουν αποδοχές που διαφέρουν σημαντικά λόγω της εφαρμογής των πνευματικών νόμων που περιορίζουν τις αυξήσεις σε κίνδυνο προσωπική διαφορά.
Μάλιστα.
Και καλά, στους συνταξιούχους δίδεται και κάτι αυτά τα χρόνια. Όσοι έχουν προσωπική διαφορά πήραν και φέτος κάτι, δεν παίρνουν βέβαια την αύξηση. Αλλά εδώ με τους δημοσίους υπαλλήλους υπάρχει μεγάλη στρέβλωση. Mm-hmm. Και ας ελπίσουμε ότι αυτά που είπε ο κύριος Πετρελιάς θα γίνουν πράξη σύντομα. Επίσης, ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό.
Με τα τιμολόγια, για να δούμε και αυτό το θέμα για να το κλείσουμε.
Ναι.
Τι πρέπει να κάνουν τώρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες?
Εδώ μιλάμε βασικά για τις επιχειρήσεις. Ενώ η πλειονότητα των επιχειρήσεων, όταν συνεργάζεται με το δημόσιο, συνδιαλέγεται με το δημόσιο, προμήθειες κλπ., είναι υποχρεωμένες να έχουν ηλεκτρονικά τιμολόγια. Τώρα και μεταξύ των επιχειρήσεων θα είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων. Στις συναλλαγές δηλαδή μεταξύ των επιχειρήσεων μόνο ηλεκτρονικά τιμολόγια. Mm-hmm. Εδώ υπήρχε ένα ζήτημα.
Είχα την εντύπωση ότι τα χάρτινα είχαν εξαλειφθεί. Δηλαδή ότι...
Όχι. Υπήρχε ένα ζήτημα με την κοινότητα, με την οδηγία της Κομισιόν, η οποία ουσιαστικά δεν επέτρεπε, αλλά επέτρεπε και τα χάρτινα τιμολόγια και υπέβαλε έτοιμα η κυβέρνηση τον περασμένο Ιούλιο για παρέκκληση από την οδηγία για το ΦΠΑ. Έλαβε την απαραίτητη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ πάλι μέσα στο πρώτο εξάμηνο, μας λένε, του τρέχοντος έτους θα γίνει πράξη η υποχρεωτική χρήση των ηλεκτρονικών τιμολογίων στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. Δεν είναι μόνο η χώρα μας που πήρε αυτή την άδεια.
Εδώ θα λειτουργήσει το σύστημα της ΑΔΕ με το ιτιμολόγιο ή θα πρέπει τώρα κάθε επιχείρηση να φάει και ένα επιπλέον κόστος αγοράς του ειδικού λογισμικού που πουλάνε ανεξάρτητες εταιρείες?
Ναι, τελικά από το Υπουργείο λένε ότι το κόστος για τις ανεξάρτητες εταιρείες που θα συνεργαστούν και λοιπά θα είναι πολύ μικρότερο από ό,τι γίνεται τώρα με τα τιμολόγια τα χάρτινα.
Ναι, αλλά η ΑΔΕ δίνει την ευκαιρία με το τιμολόγιο για κάποιον δηλαδή που κόβει 10 τιμολόγια το μήνα, 10-15.
Υπάρχουν, Στέλιο, και εξαιρέσεις. Η υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών τιμολογίων θα εφαρμόζεται μόνο σε συναλλαγές μεταξύ υποκείμενων στο φόρο εγκατεστημένων στην Ελλάδα. Το μέτρο δηλαδή δεν θα επηρεάσει τις εταιρείες που δεν είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Ακόμα και αν είναι εγγεγραμμένες στη χώρα για σκοπούς ΦΠΑ, για ΦΠΑ δηλαδή, και δεν θίγεται το δικαίωμα λήψης τιμολογίου σε χαρτί σε περίπτωση ενδοκινητικών συναλλαγών, που είναι και ο μεγάλος όγκος φυσικά.
Αυτά ακόμα πάρουμε χαρτί τα ενδοκινητικά.
Αυτά θα επιτρέπονται και με χαρτί.
Εκεί όμως γίνεται μεγάλη.
Οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών σε τελικούς καταναλωτές.
Ναι, το μεγάλο κενό εκεί πέρα ήταν στις ενδοκινητικές και πολλοί βγάζανε.
Σε εμάς θα υπάρχει το χαρτί, έτσι, για εμάς, για τους καταναλωτές. Δεν υπάρχει θέμα να εξαφανιστεί το χαρτί, το τιμολόγιο σε χαρτί. Δεν είναι δηλαδή στο πεδίο εφαρμογής του μέτρου για τους καταναλωτές το ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Και η ίδια η Κομισιόν λέει ότι τα τιμολόγια θα αποτελέσουν, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα αποτελέσουν τον κύριο διάβλο για την διαβίβαση των στοιχείων στο My Data, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο για την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, και εκτιμά ότι θα καταπολεμηθεί η φορολογική απάτη, η φοροδιαφυγή και όλα αυτά. Θα δούμε στην πράξη τι θα γίνει, γιατί είπαμε και με τη διασύνδεση καμιακών και BOS υποτίθεται ότι δεν θα υπήρχαν τέτοια φαινόμενα, και όμως υπάρχουν και η φοροδιαφυγή ζει και βασιλεύει.
Είναι και θέμα ελέγχων πλέον για να αποτρέψει όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θα σας ευχαριστούμε πολύ αυτά από τον Κώστα.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Εντάξει, είναι πολλά και σημαντικά τα θέματα, ειδικά τώρα για τις διαφορές που υπήρχαν στους μισθούς των δημοσίων.
Νομίζω ότι είναι σημαντικά, και άλλο μεγάλο θέμα που πρέπει να δούμε είναι και τα δώρα που έχει ξεκινήσει προς το δημόσιο και προς τους συνταξιούχους, έτσι. Που έχουν ξεκινήσει πάρα πολλές αγωγές. Είναι ιστορία στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θα καταλήξει για να ληφθεί η οριστική απόφαση για αυτό το θέμα, και απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και αυτό, και ιδιωτικούς υπαλλήλους έτσι κι αλλιώς, γιατί άκουγα τις προάλλες στο Γιώργο Παπαδάκη στον Αντένα, ο οποίος εντάξει είναι και δεν είναι και πιτσιρικάς. Και λέει είναι τρομερό, λέει, να είμαι στον ειδικό τομέα 30 χρόνια και να πάρω σύνταξη και ξαφνικά στη σύνταξη να μην παίρνω δώρα. Προερχόμενος από τον ιδιωτικό τομέα. Είναι στρεβλώσεις αυτές στρεβλώσεις, πραγματικά πάμε. Που πρέπει να τις δούνε οι αρμόδιοι.
Πάμε αθλητικά.
Πάμε γιατί έχουμε χθες, πολύ πράγμα.
Εντάξει, αν και θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα σημερινά, αλλά πραγματικά όποιος είδε τον Μπενφίκα Μπαρτσελώνα.
Νομίζω όποιος είδε Τσουλού αυτό είδε. Οπότε και από την αρχή να μην το είδε. Μετά
με καταπληκτικό γύρισε. Παυλίδη, χατρίκ σε 28 λεπτά, ένας παίκτης ο οποίος δεν περνούσε τις καλύτερες των ημερών του στην Μπενφίκα, γιατί είχε βάλει μόλις ένα γκολ σε μεγάλο αριθμό παιχνιδιών και υπήρχε πολύ μουρμούρα και ξαφνικά χθες βάζει τρία στην Μπαρτσελώνα
σε
28 λεπτά,
σε μισή ώρα.
Τέσσερις παίκτες έχουν καταφέρει μέχρι τώρα.
Και δεν βγήκε και MVP.
Ναι, γιατί...
Πώς γίνεται αυτό, γιατί βγήκε ο Ραφίνια.
Το 4-5. Τάσος Επιτρόπου μαζί μας.
Γεια σας παιδιά, γεια σας. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, το είπατε και προηγουμένως, σας άκουγα, το θέμα της ημέρας είναι ο Μίμης Δωμάζος, έτσι, και ναι, οι ώρες, οι κρίσιμες ώρες που περνάει. Και το αναφέρατε βεβαίως, οπότε ναι, θα περάσουμε στα αγωνιστικά. Νομίζω ότι ο Παυλίδης έδειξε ότι είναι ένα ευρωπαϊκό φορ, έτσι, δεν περίμενε αυτό το παιχνίδι, αλλά το να σημειώνεις 3 γκολ στην Μπαρτσελώνα και μάλιστα, εντάξει, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είναι ένα επίτευγμα. Λίγοι ποδοσφαιριστές το έχουν καταφέρει αυτό και ένας από αυτούς είναι πλέον και ο Βαγγέλης Παυλίδης, ένα φορ, το οποίο άμα είναι αυτό που λένε κλασική περίπτωση φορ, έτσι, κλασική περίπτωση Βλάβης που έλεγε ο Τσάκωνας, είναι κλασική περίπτωση φορ. Μόνο που ο Παυλίδης πρέπει η ομάδα να δουλέψει γι' αυτόν και δούλεψε η ομάδα. Πολύ καλό pressing και από την Πενφίκα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι μάλλον η φανέλα πήρε το παιχνίδι χθες.
Εγώ νομίζω η φανέλα το πήρε και πήγε να το χάσει η τρικυμία στην άμυνα, που γενικά η Μπαρτσελώνα είναι όσα βάλουμε, να βάλουμε περισσότερα από όσα φάμε.
Καλά, μπήκανε κάποια γκολ τα οποία ήταν, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα μπουν σε επίπεδο Champions League. Αν το βλέπεις αεραστέχνικο, θα πεις εντάξει τα παιδιά.
Νομίζω ότι αυτό ποδοσφαιρικά είναι σαν σύριαλ του Παπακαλιάτη, που γίνονται όλα μαζί.
Όλα μαζί, ναι. Έτσι, και δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει.
Κουτούλης ο τερματοφύλακας με το στόπερ και πήρε ο Παυλίδης και το απλά άφησε την μπάλα.
Θύμισε ταινία με τον Κώστα Βουτσάπη.
Τράβηξε ο άλλος βολέ πάνω στο κεφάλι του και πήγε. Σαν το Μασούρο.
Έλειπε μόνο
σαν το Μασούρο.
Ο Βουτσάς και Βλαχοπούλ μέσα να μπουν.
Ναι, ρε φίλε.
Σήμερα θα κάνει ένα special δώρο η Real Madrid στο στέλνιο το Βραδέλη, γιατί έχει γενέθλια σήμερα, όσο το ξέρετε. Χρόνια του πολλά.
Real Salzburg, αλλά έχει ματσάρα Paris Manchester City.
Και γιατί είναι ματσάρα,
παίρνω
τα ονόματα. Ναι, μπράβο, ακριβώς έτσι όπως το είπες. Είναι 26η Paris Saint-Germain, 7 βαθμούς, 24η η City. Δηλαδή όποιος χάσει, είναι ξεκάθαρο ότι πλέον κινδυνεύει να μείνει και εκτός.
Και δύο προπονητές που υπήρξαν συμπαίκτες, αλλά νομίζω ότι είναι και άσπον διεχθροί. Δηλαδή, όχι τόσο από την πλευρά του Γκουαρδιόλα, αλλά από την πλευρά του τεχνικού της Παρί. Ξέρεις, όταν είχε διαδεχτεί τον Γκουαρδιόλα στην Μπαρτσελόνη, δεν πήγε τόσο καλά. Όταν πήγε στην Εθνική Ισπανία, είσαι ο καλύτερος προπονητής του κόσμου.
Ναι, εντάξει,
κόλλησε και εγώ. Ο
Λουίς Ενρίκε είναι προπονητής στην Παρί Σεν Ζερμέν. Αφισβητείται από πάρα πολλούς και από τον τύπο εκεί, αλλά νομίζω ότι όποιος αποκριστεί σήμερα θα πάρει όλο το κρίμα μαζί του. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι για τον Γκουαρδιόλα σημαίνει και ότι αντίο. Αντίθετα με τον
Λουίς Ενρίκε υπάρχει η περίπτωση.
Ναι, νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα βγάλει τη χρονιά, αν αποκλειστεί ειδικά η Παρί Σεν Ζερμέν. Από την άλλη, όποιος περάσει ή και αν περάσουν και οι δύο, νομίζω ότι είναι ικανοί να φτάσουν μέχρι και τελικό. Έτσι, είναι τέτοιες οι ομάδες και τέτοια η δυναμική τους που είναι ικανές να φτάσουν μέχρι και το τελικό.
Τώρα τα άλλα ψηλοαδιάφορα. Λειψία Sporting έχει αποκλειστεί. Η Λειψία, εντάξει, απέξει για την τιμή των όπλων. Ίσως κάνει επιτέλους την πρώτη της νίκη. Εγώ περίμενα ότι θα τα πάει πολύ καλύτερα. Άρσεναλ, Δυναμό Ζάγκρεπ.
Και η Σάλσμπουργκ ήταν
πεπισμένη. Μίλαν, Ζιρόνα.
Και η Σπάρτα Πράγας είναι αποκλεισμένη, παίζει με την Κίπερ.
Λίγο το Φέγενορντ Μπάγερν, αν χτυπήσουν οι Ολλανδοί εκεί πέρα, και είναι σε καλό φεγγάρι. η Μπάγερ.
Ναι, okay.
Αλλά και μόνο που έχει πάρει μάτς στα City φτάνει.
Νομίζω αυτό είναι το μάτς σήμερα. Τα άλλα όλα είναι λίγο να τα συμπληρώνουν.
Εντάξει, για εμάς που παρακολουθούμε και λίγο τη Ρεάλ, θα δούμε και λίγο τη Ρεάλ για να δούμε την κατάσταση.
Εννοείται. Σε καλή κατάσταση ο Εμπαπέ. Αρχίζει.
Ναι, εντάξει, έχει βάλει 17 γκολ.
Μα γι' αυτό δεν είναι ότι.
Εμεί λέμε ότι δεν τραβάει, δεν έχει προσαρμοστεί.
Ναι, ναι. Νομίζω είναι λίγο σαν τον Βεζέκοφ που λέμε δεν έπαιξε και πολύ καλά, αλλά έβαλε 21 βέβαια.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν ήταν τόσο καλό.
Ναι, ναι.
Κατέβαλε και 12 rebound το Βεζέκοφ.
Ναι, ναι. Γιατί βάζει 40.
Είναι πρώτο σκόρερ ο Μπαπέ τη Ρεάλ με διαφορά και από τον Βινίσιους και από του Μπέλχαμ.
Και τσούκου είναι και πρώτη. Στο ισπανικό, έτσι.
Ναι, στο τσούκου τσούκου καλά το είπες, γιατί πραγματικά οι απώλειες των υπολείπων που την έχουν φέρει εκεί πέρα που έχει έρθει, χωρίς αυτό να σου πει ότι η Ρεάλ Μαδρίτη είναι μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Έτσι, ομαδάρα. Εντυπωσιακή η Λίβερπουλ, κουτσά στραβά, αποθέωση για τον Τσιμίκα με συνθήματα στις εξέδρες. Ωραία. Για τον Τσιμίκα, ο οποίος έχει συμπληρώσει και 7 χρόνια στην
Ελλάδα. Άντε, να γυρίσει στο λιμάνι, έτοιμος είναι. Λοιπόν,
ναι,
μας κάνουν νόημα. Τρώμε μπούλινγκ τώρα. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μας.
Γεια σας, γεια σας.
Τρώμε μπούλινγκ από τον ένα, το μοναδικό, τον ανυπέρβλητο.
Γρατζουνάει τον τζάρι πάλι.
Γρηγόρης Νιάκας,
Πάνθυρα.
Ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος ακολουθεί. Εμείς τα λέμε αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο.
Λοιπόν, ημέρα.
Εντώνει. Έχει απλωθεί για να σωθεί και να μ' ακολουθεί. Η εικόνα σου που έχει χαθεί. Ντροπή δεν είναι να αγαπάς, λέει μια ψυχή. Ντροπή είναι να φοβάσαι, μοναχός να κοιμάσαι, το φως να μη θυμάσαι και τη μουσική. Ξανά το σύννεμα μας, σαν να μίλαγε η καρδιά μας. Λόγια γλυκά, δε γαλλικά, σαν δίκιο που ξυπνά κι όλα τα αδικανικά. Ντροπή δεν είναι να αγαπάς, λέει μια ψυχή. Ντροπή είναι να φοβάσαι, μοναχός να κοιμάσαι, το φως να μη θυμάσαι και τη μουσική. Ντροπή είναι να φοβάσαι, μοναχός να κοιμάσαι.